Čaute a vítejte již na další epizodě podcastu Vývojářská dělňa, podcast od Mad Cookies. Dneska jsem tu s vámi já, Krištof, game designer a také Maťo. Maťo, představ se.
Ahoj, já jsem Maťo.
Nice, co poděláš?
Všetko možné. V rámci Mad Cookies, ako už som spomínal v predchádzajúcich epizódach, väčšinou nejaký ten web development, nejaké legálne záležitosti a playtesting primárne.
Yes. Nuž, a dneska sa pobavíme o poezii videoher. Ne poezii akožto takové, ale poezii ve forme retro videoher, ke ktorým má Maťo strašne blízko a mne to vždycky strašne fascinuje, takže dneska sa o tom strašne pobavíme. A krom toho ještě je možné, že tady trošku ponadáváme, zanadáváme, ale to je všechno v tom nejlepším smyslu, protože koření života, takže varování jste byli a myslím, že se do toho můžeme pomaličku pustit. Ještě potom jednu takovou maličkost k tomu přihodím, že se klidně přidejte do komunitky jménem, jakože samozřejmě, že na Mad Cookies, www.madcookies.games a tam máte linky úplně na všechno a bude nám vycházet hra pravděpodobně toto léto, možná maličko pozdě, ale pravděpodobně toto léto jménem Cardbob. Až vyjde, tak doufám, že budete mít wishlistnutou, aby se vám ukázala. Velmi to pomáhá. Jak nám, tak vám. Hlavně, když se vám bude líbit. A o tom potom, pojďme už na to. Co máš nového v životě, Maťo?
No, v životě právě mi skončila zkušu na lehota v práci.
Ej, a nechali si tě?
A z nějakého zajímavého důvodu, hej.
Právě jsem se chtěl zeptat, že jak to?
Jak to je možné? Hej, vyzerá to, že sú v pohode s tým, čo robím, lomeno nerobím, takže...
Jasné. A jaká je náplň tvojí práce tedy?
Ja som tester, ako som spomínal v predchádzajúcich epizódach QA, QA engineer, ako sa tomu hovorí, v kruhoch vyššej spoločnosti. Nie iba obyčajný tester. Čiže klasika, dostávaš... príde ti, že okay, táto feature bola implementovaná, môžeš na to pozrieť, či to funguje správne, prípadne toto sú tikety, ktoré máme od komunity, vieš urobiť repro. Repro znamená, akože vieš spísať zoznam krokov, ktorými viem zreprodukovať túto chybu,
ano,
ako nastala. Ano. Lebo častokrát komunita, nech je akákoľvek super, napíšu, že urobia fotku z mobilu, svoje obrazovky a napíšu, toto nefunguje.
Áno.
A ty proste potrebuješ spraviť z toho buď ideálny videozáznam, že ak toto presne správa a popísať veľmi podrobne na akom, v akej verzii buildu to robí a takéto konkrétne veci, čiže
chápu.
To sú veci.
Řekneme, akože to je taková hypotetická otázka, že predstav si, že máš indie tým, ktorý má, ja neviem, 4 lidi.
Mm-hmm.
Jak veľký prínos si myslíš, že pro takovýto tým by měl pátý človek, ktorý je pouze QA?
Dedikovaný QA človek.
Hej.
Úplne,
že jediné, mali... co dělá, je, že...
Jo. Tu je problém, lebo podľa mňa akože pri týchto malých tímoch nemáš ten luxus mať dedikovaného človeka na nič takmer. Akože mimo povedzme art a programming, čo akože povedzme si pravdu, to sú tie veci, ktoré akože na ktorých to stojí. Nemáš ani dedikovaného game designera úplne, akože nemáš dedikovaného ako prakticky nikoho. Čiže väčšinou to je... No.
Hele, ja akože tady v tomto ti budu možná maličko oponovať, ale jenom z pohledu toho, co som si teď zažil na rebootu.
OK.
Hej, že přijel som tam, začal mě bolet zub.
To potom ešte môžeš povedať svoj príbeh so zubom.
Toto, no. Úžasné. Byl som na Reboot Blue. Pro ty, kteří neznají, tak Reboot Blue je developerská konference herních developerů. Podařilo se mi to aj říct. Která se odehrává v Chorvatsku, přímo v jejich hlavním městě. Tam je to úplně super. Bylé, krásné, elegantní. Je to na networking podle mě nejultimátnější event, protože tam prostě lidi jedou nejen kvůli biznisu, ale prostě že chill, takže tam uvidíš lidi, které v Evropě někdy jinak často moc nevidíš. Je to fakt super pro herní development a pro ty kontakty.
Mm-hmm.
No a vlastně já jsem si všiml jedné velmi zajímavé věci. Tam byl týpek z New Blood Interactive. Co, nejsem si tímto jistý, ale podle mě oni vlastně vytvořili boom shooter, jakožto žánr.
OK, to a znamená.
Oni udělali první takovou hru, která byla boom shooter. Že prostě extrémně retro, vypadající, tvářící se hra, která i fungovala na principech, které byly v té době, že máš takový ten smooth pohyb a skákání je takové trošičku plavající.
Yeah.
A je to, že Twitch shooting gameplay. A okay. Tak, Hej, a neúspělo jim to, ale prostě, že tam se jim potom ozvali developeri, kteří dělali potom už další boomer shooters a řekli, hele, my jsme viděli, že vy jste vydali tady tento, my víme, že jste developeri, ale mohli byste nám to vydat? A oni, že tyjo, vydávat hry moc neumíme, ale tak dobrá, no. No a z developera, takhle, long story short, z developera se stal publisher, z publishera se zpátky stal developer, protože ti developeri od nich nechtěli odejít.
Yep.
Eventuálně zamkli svůj počet a i když mají takhle, že tým generalistů, že mají game designery, programátory, arťáky, všechno, že stejné lidi a lidi, kteří všichni dělali svůj solo projekt a teď mají nějaké svoje silné, slabší stránky a tak, stále mají bokem tým QA. Oni si to už můžou dovolit, to je pravda.
Ale ano, ale publisher mává tým QA, to je běžná věc.
Já, no teď z toho, že oni se teď, oni už jakože publishují si svoje jiné věci, ale dobré, jakože souhlasím. Tohle to může být, že ojedinělý case. Okay. Ale zároveň podcast, který poslouchám, Butterscotch Shenanigans, tak oni vlastně jsou tři týpci generalisté. Mm-hmm. A jeden se víc specificky zaměřuje na webdev, a jeden je víc arťák a třetí je takový ten games programmer, že mechaniky a prostě ta hra. A mají tři lidi, kteří jim dělají, nebo čtyři lidi, co jim dělají QA na part-time.
Okay.
A to byli první lidé, které najali po tom, co mohli někoho najat. Mm-hmm. By první investici, kterou udělali.
A možno, že tak, sorry, jak ti skočím do reči, možno, že máš pravdu, že člověk, který jakože robí QA, má zmysel aj pre menšie štúdio, ale možno, že nie úplne akože v skorých štádiách, možno v bode, keď už buď si tesne pred releaseom, alebo hra už je možno releasenutá a potrebuješ robiť updaty, DLCčka a záležitosti a potrebuješ mať rýchly cyklus toho.
Souhlasím. Ale jakože já bych to trošku zmodifikoval z mého pohledu. Je to užitečné pro studio v ten moment, co si to studio může dovolit. Od toho momentu, že protože malé týmy můžou být extrémně hyperfunkční, strašně namakané, skill je tam neskutečný, ale prostě mít člověka, který ti to bude procházet, testovat, říkat ti o všech těch edge casech pořád i v tom nejdřívějším prototypu, může být extrémně hodnotné.
No to samozřejmě, jakože každý člověk je hodnotný predtým do nějaké míry, jde o to, že či ten člověk je hodnotný na to, aby si sám zarobil na svoju existenciu v rámci toho týmu. To je akože alfa omega, či je to mikroštúdio indie, alebo či to je obrovská AAA Rockstar Games.
Jo. Jakože teď, jak se o tom bavíme, tak jsem normálně nalákal sám sebe, aby, že kdyby jsem někdy byl solo developer a měl peníze, si zaplatím QA člověka.
OK. Můžeš mi napísat potom.
Nice. No a teda jenom zmíním ten zub, to je asi největší novinka v mém životě. Já jsem cestoval na Reboot Develop autem a v autě už jsem to maličko cítil. Dojel jsem tam první den docela v pohodě. Poprvé za 4 měsíce jsem si dal jedno pivíčko v klidu. A jakože jedno pivo, 12, cítil jsem to.
Karlovačko?
To bylo něco jiného, to bylo... A možná, že ano, asi jakože znělo to podobně asi.
OK.
A takhle asi, že nejklasičtější pivo tam v Chorvatsku.
Ano, to bylo asi Karlovačko.
No a ráno se probudím a už najednou cítím, že dolní pravá osmička, že cítím tam takovou, že bolest, ale toto není první zub moudrosti, který mě zase chtěli poskočit, že jo? Já jsem musím v pohodě. Ale ta bolest byla trošku jiná. Ale byla tak silná, že první den konference byl úplně vypnutý, nic jsem nestíhal, ležel jsem, spál jsem, probouzel jsem se, bolelo to. Dobré. A na večer mi přestala bolet hlava, ale v noci jsem se zase nevyspal, zase v noci se vždycky zapnul ten zub. No a prostě, že bolest, utrpení, všechno celé zlé. Druhý den jsem byl jakž tak funkční, to jsem byl tam na konferenci, postihal se, co jsem musel. Na třetí den jsem se probudil a měl jsem zánět pravého zápěstí. Normálně, že pravé zápěstí jsem měl jemně opuchnuté, ale úplně nefunkční.
Okay.
Já jsem nemohl dát ruku ani sem, ale co jsem se tam bavil s lidma, co měli karpální tunel, tak říkali, že toto vůbec nevypadá jako karpální tunel.
Okay, jako myslíš, že to bylo korelované s tím zubem?
Já nevím.
Okay.
Ale vypadalo to tak.
Okay.
Nějakým způsobem pravá dolní osmička je spojená s pravým zápěstím, očividně. A zanítilo se to tam. Hej? A prostě postupem času sa to potom, že lepšilo, to bolo úplne super. No ale dojel som teda do Česka, na Slovensko, doletel som letadlem.
Dáme to auto si nechal tam?
Ne, to nebolo moje auto. Okay. No a tyjo, a takhle, akože dojel som a potom som si říkal, že dobré, však bolí mne zub. Přestane bolet, zub moudrosti, klasika. A o dva dny později som to nevydržel, som na pohotovosť zubní, ambulanci. Mm-hmm. A tam mne řekli, že to mám dosť zapálené. Tak vytáhli ich harampádi a tahli mi hnis z toho, za zubem. Aj. No a 17. tam idú znovu na vytáhnutí zadní pravé osmičky, což už je chirurgický zákrok, budú to aj zašívať.
Budeš aj uspaný pri tom, alebo budú to pri vedomí?
Pravdepodobne ne. Ja si myslím, že koutkem oka budú vidieť aj kladívko.
Takéto vysekávanie, to je taká archeológia trošku, hej, to vyberanie tej osmičky.
Toto. Ale ne, akože tá osmička je, toto je extrémne častý zákrok. To si
ja akože viem, hej.
No, tohleto normálne, to mají nás, že mají to v ruce.
Proste. Jo.
No, takže tak. A
teším sa.
A mám, akože, tento reboot, to neskutečné niečo. No, toto je asi
největší. A už si z tej konferencie niečo, alebo bolo to akože celé, že survival mod?
Hele, každý večer byl čistý survival mod, úplne okay. Čistý survival mod. Přes den, první den vůbec, a druhý den jsem polovinu dne byl funkční, to ano. A třetí den jsem byl zase odpálený kvůli tomu zápěstí.
Jasné.
To bylo... Normálně, já jsem si tam ještě z toho dělal srandu, že kdyby jsem tam zůstal ještě pár dnů, tak omrzačím. Jasné. Jsem neodešel po vlastních.
Velmi cool.
No.
Tak snad Brně to bude lepšie.
Doufejme.
Hej.
Doufejme.
No. Inak poslucháči, ak by ste nás chceli stretnúť, tak v Game Access Brno. Plánujeme tam mať stánok. Dátum, vieš povedať z hlavy, Krištof?
3-4.
3-4. Jún. 3-4. jún, Game Access.
2-3-4, no, áno. No.
Vidíme sa tam.
Jo, určite príďte říct ahoj, pretože my tam budeme ako celý tým.
Celý tým.
Úplne celý tým. Máte tu, máš lístky?
Ja mám lístok, áno.
Yes, výborne. Hey.
Môj lístok mi platí môj zamestnávateľ.
Ó, to je úžasné. To je úžasné. Hey. No, to je super. Minule tvoj zamestnávateľ tam měl taký najlepší stánek na svete.
Jo. Yep.
Oni tam měli stánek s pivem.
Hovorili mi.
Zadarmo pivem.
Yep.
Ja som ho...
Dúfam, že...
Párkrát naštívil.
Bojím sa, že ak akože Mad Cookies nejak bude pokulhávať, tak akože budem radšej na Rox Games. Ako.
Toto, no. Akože toto vytáhli veľkou prizmu toho, proč sú nejlepší zamestnávateľ na svete. Fakt.
No, hej. Neviem, či sú oficiálne najlepší zamestnávateľ na svete.
Oficiálne sú určite. Však mají stánek s pivem.
Hej, akože každopádne určite sú.
Toto, no. Hej. Jo, jakože v tomto přivítávání lidí ještě zmíním, že jsem zase začal streamovat, takže na Twitchi. To je velmi příjemná zkušenost. Já to mám jako takové místo, kde mám možnost s lidma si real time opinkat nápady a pokecat, ukázat jim, jak dělám věci. Já, oni můžou říct, jak dělají věci oni.
Mm-hmm.
To jsou samé pozitiva.
No jasná. Ale... Na Twitchi super komunitu vytváráš, takže...
Hej,
ľudia, pozrite si to.
Niekdy tam príde človek, ktorý je taký, že čau. Veľké kola na autech, venku, okno. A že tyjo, no, hele, komunito, poďte mi pomôcť, co to práve řekl? A tam akože fakt, že úplne náhodní lidé, kteří to nedává smysl, tá vieta, a oni, že ježiši, pardon, psal som palcem nebo nieco takového, že potom to napsal na klávesnici špatne.
To by cool.
No, a tak myslím, že je čas. Je čas na poezii.
Mm.
Ty si úplne, že ty si človek v mém živote, ktorý má nejblíž k retrohrám.
Som najstarší človek, ktorého poznám.
tak nejako, že spousta her, ktoré hrávaš, sú hry, ktoré som hrával ja.
Hej.
Ale tobe tak víš, že ty máš kým blíž ešte.
O to je možné. Akože určite mám obrovský overlap, čo sa týka akože hier, s ktorými sme vyrastali. Predsa sme akože viac menej podobná veková kategória.
Hej, však rok, dva máme medzi sebou.
Deti 90 rokov.
Hej.
Hej. Čiže ja som tých najskorších 90-tych, ako sa dalo, ročník 90, čiže...
Ja som rok potom, no.
Jo, ale tak akože preskákali sme si podobné veci, zažili sme handheld Tetrisy, zažili sme akože všetky tie formulky povinné, Super Mario a takéto tieto záležitosti.
Závodní hry, ešte závodní hry, kde sa nehýbe auto, ale celý svet okolo neho. To je
super. A závodné hry, ktoré sú 2D z pohľadu jazdca. Keď si pamätáš, akože tie, akože on to bol také kvázi fake divné. 3D, ale akože...
Už v tej dobie to bolo tak divné.
Áno, to snáď hral každý človek ever v formule. Neviem, aký mala tá hra pôvodný názov, každého formule, lebo budeme hrať formule, bola jedna hra, ktorá toto enkam poslala celé. A myslím, že jediný track, ktorý doteraz sa jazdí, ktorý tam bol, tak je Monza, čo je v Taliansku. Možno Suzuka v Japonsku už bola vtedy. To môžeme potom pozrieť list závodov alebo list trati, ktoré sa tam jazdilo. Každopádne bolo to strašne fun. Ten zvuk bol veľmi ikonický. Ale tam...
Práve, akože o tom momentu, čo sa tam začal mluviť, to mám v uši.
Áno, presne, ako rozbieha sa tá formula. Ako... Tam bola, to bola tá limitácia tej doby, že tam to muselo bežať na tom repráčiku, ktorý si mal častokrát zabudovaný v rámci tvojho počítača, ktorý mal za úlohu robiť zvuky typu pípnem, keď butuje, pípnem trikrát, keď nemám zapojené pamäte. Vieš, akože proste kvázi error handling. Ak nie je zapojený monitor, nie sú zapojené pamäte, tak proste musíš povedať userovi, že čo je problém, tak to 4-krát pípne, ty vyťahneš starý manuál, tvoje 486, a tam je napísané, koľko krátkych pípnutí znamená nejaký fucking error, ktorý si predtým nikdy nepočul.
A nebo tam poslúcháš formulku.
Alebo tam máš na tom formulku. A presne, tie hry boli robené na takýto tento jeden maličký monospeaker, ktorý nedokázal generovať ani všetky typy zvukových channelov, dokázalo to robiť iba nejaké tóniny, nejaké, no takže tie hry boli častokrát ten charakter pochádza z tých limitácií toho prostredia, pre ktoré boli vyvinuté.
Toto no. Tyto, v tej dobie, co si i spätne, když sa to spomenul, bylo na tom asi za mňa nejpěknejší. Bylo rozhodne to, že ty si tam fakt cítil ten pokrok, když přišel. Úplně, že ty kroky mezi jedním rokem a druhým, to ti šlo odjebat dekel. Pokaždé, co něco vyšlo. Úplně pokaždé. Nejsilnější zážitek, který mám ke mně, jakože já jsem nebyl úplně součástí té komunity, ale měli jsme počítač, měli jsme tam hry. A na tom počítači jsme začínali ještě na DOSu. Ježiši.
Samozřejmě.
Tam, že jsem musel spustit program, který aktivoval myšku pro hry, které potřebovali myšku. Strašně divné. A potom na jeden den byla Windows 3.1, že to byla grafická nástavba na DOS, se mi zdá, nebo něco takové.
Áno, Windows 3.1 nebo bol vlastně iba grafické rozhranie DOSu.
Wow, no a potom 95, že jo, no a teď my jsme prostě úplně, že drtili GTAčko. A toto je, že za mě úplně nejvíc memorable moment. My jsme drtili...
GTA 1, předpokládám.
Ano, GTA 1. A teď...
Vodné, Grand Theft Auto.
Hej, a někdo řekl, že viděl si o tom, že Peťa má GTA 2 a že what? Oni umí být hry číslo 2. A ta hra, ten skok mezi jedničkou a dvojkou, ta dvojka najednou byla, že ta jednička ještě byl pixel art. A ta dvojka byla taková smooth, taková, že ve tmě trošku to působilo sci-fi. Ano, maličko nebylo, ale působilo to tak. Wow.
Bol to stále top-down, ale tá hra bola evidentne novšia a pod taká grittier bola.
Áno. Hej. Áno. Obrovský skok v grafice tam.
Bol. A potom trojka.
Fúha. Áno.
To bol potom ďalší skok, kde si bol, že aha, ono to môže byť, to môže vyzerať aj takto.
Toto. Hej. Ten skok medzi hrami, no, že vlastne, že aj Age of Empires 1 a Age of Empires 2, stále akože stejná hra, ale bylo tam fakt cítiť, že to proste leže level up.
Jo, ale pri Age of Empires 1-2 tam je, akože jedna vec je, to obrovský, obrovský skok vo vizuále, ale tam bolo niečo, čo spravili, kde jednotka, Hráči majú radi obidve tie hry, ale tá komunita existuje doteraz, obrovská, obrovská komunita pre Age of Empires 2. Vďaka tomu, že dvojka mala o mnoho lepší ten herný model, a o mnoho viac tých quality of life, o mnoho viac nejakej okay. strategizácie, akože proste playable, bolo o mnoho viac playable. Tá jednotka, máš pocit, aj keď si zahráš teraz, aj v tej akože definitívnej edícii, tak je taká sluggish, taká proste, nie to ono. Tá dvojka, to je tak dobré, ako môže byť.
Kolik si zainvestoval hodín do Age of Empires?
Môžem to pozrieť na Steame.
No, dávaj.
Ešte, akože mám taký odhad. To je to, že to, čo mám nahraté na Steame, není to, čo mám nahraté ever, pretože tú hru som hrával. Na Steame treba len tak veľa hodín. Mám tam 130 hodín na Age of Empires 2 Definitive. Na Age of Empires 2 HD edícii mám iba nejakých 13 hodín, či to nie je nejak veľa. Ale potom sú akože tie stovky a stovky hodín, čo odohraných na pôvodnej Age of Empires, tej úplne, úplne pôvodnej Age of Empires hre, ktorá bola... No to je fajn, že Age of Empires 2 vyšla nejako v 99, ak sa nemýlim, v 2013 vyšla HD edícia a v 2020 alebo 19 vyšla Definitive Edition.
Iha. Jo, oni akože docela rýchlo to predelali.
No, rýchlo. Akože...
Dobre, no.
Z 2013 na 2000, myslím, že 19 alebo 20
a vyšla. A oni vydali tú HD, tá HD edícia vyšla až po trojce?
Áno, áno, ďaleko, ďaleko po trojke. Myslím, že trojka vyšla, aspoň myslím teda, a... Myslím, že áno.
Jo, nedivil by som sa. Že snažili sa zachrániť trošičku, že jo.
Ono tá trojka, a takto, čo sú informácie, ktoré ja mám, neviem, čo pravdivé, ono to malo byť tak, Age of Empires jednotka sa odohráva akože Stone Age, tá z doby kamennej, až po nejakú takú tú základy civilizácie, a potom teda zase Age of Empires 2 na to nadstavuje a odohráva sa zase od takéhoto počas toho stredoveku až po nejaké najmodernejšie technológie, ktoré sa tam nachádzajú, sú pušné zbrane proste, tie prvé muškety a toto. A potom trojka sa odohráva v dobe kolonizácie Ameriky a tak ďalej. A potom mala byť štvorka, ak dobre pamätám, ktorá sa mala odohrávať zase o dobu neskôr, kvázi v súčasnosti, až do nejakého jemného sci-fi.
Okay.
Ak si dobre pamätám, že taký bol ten road plan.
Mm-hmm.
A mám pocit, že tým ako trojka flopla, nebol to akože úplný flop, ale zďaleka je dvojka najúspešnejšia hra ever.
Že to bol dostatečný flop, aby im zmenilo plány.
Áno. Štvorka, nechcem povedať, že nikdy nevyšla, pretože vyšla, ale s obrovským oneskorením, akože to nebolo podľa nejakého road plánu. A tam bol úplný akože page one rewrite, lebo štvorka vlastne vyšla v tom istom období dvojky. Znova stredovek. A akurát mechaniky trošku prerobili, graficky to vyzerá inak, celé to, tá hra vyzerá to ako modernejšia verzia. Mala celkom úspech, ľudia boli, že okej, okay, nice, všetci hráme dvojku znova.
Good game, ale to sa vráti.
Good game, ale hrávame dvojku, akože
jasné. No ale v čem si myslíš, že je tento úspěch retroher? Protože, nebo jakože mě dokonce je proti srsti tomu říkat retrohry.
Mm-hmm.
Protože podle mě jsou to prostě hry, které vyšly v minulosti. Já vím, že to je definice retro, ale že to jsou strašně dobré hry.
Hey,
ale
no,
nevím přesně v čem to je, že jsou tak dobré.
Čiastočně je to podle mě tým, že vznikalo nespočetné množstvo her a ty, které byly dobré, tak ty vydržali doteraz. Ty jakože...
To je fakt.
Hej, proste podľa mňa existovali tisíce hier, ktoré boli príšerné, ale pamätáme si ten handful tých zopár, ktoré doteraz sa hrávajú. Myslím si, že za každou Pac-Mana, čo existuje, tak existovalo 20 tisíc príšerných textových adventúr.
Je pravda, že i teď vychádzajú hry, ktoré za 20 let si ľudí stále budú pamatovať. Stále budú hrať, že sú proste dobré, že jo.
To máš aj teraz, akože povieš dobrú hru pred 5 rokov a povieš dobrú hru pred 10 rokov. Sú veci, ktoré sa dostali do toho akoby kultového podvedomia hráčov.
Áno.
A hej.
Ja mám dokonca na Steamu mám záložku, ktorá sa menuje Legends. Mm. A tam veľmi selektívne, strašne dlho tam bol pouze Towerfall. Nic iného, jenom Towerfall.
Zaujímavá voľba, hej.
Hej. A teď tam, som tam nedávno, som tam pridal první druhou hru, ktorá je, že N++.
OK.
A znáš N-ko? Tú hru N?
Pamätám si, že existovala, nehral som ju nikdy.
To je úplne, že největší precision platformer, ale strašne brutálne dobrý. Oni to vydali v 2000-kách na Flashy.
Mm-hmm.
Dělali stealth hru, ale v polovině, nebo ne, na začátku developmentu měli jenom character controller, že ovládání mm-hmm. postavičky. A najednou zjistili, že o dva týdny později si celé studio pořád jenom hraje s tou postavičku, že jak se dobře ovládá. A oni, že hele, ten stealth tam dáme pryč a necháme jenom ovládání postavičky. A udělali a bylo to super. A
Niekedy je strašne dobré mať tú abilitu toho proste pivotnúť. Akože povedať, že OK. Akože toto dáva smysel.
Tolika ti studium. Že no, možno, že aj my pivotneme. Napríklad, dneska měl Eddie nápad, že udelať Skarloba kovboje. Takže, víš, co by ne. Nasypeme písek a bude.
Mám pocit, že by to chcelo dosť veľa reworku. Urobiť taký rok.
Hej.
Ale v princípe, hej.
No, barvy už tak
akurát sú. Zmeníš všetky priechody na tie salónové dvere, vieš, ako čo sa otvárajú.
Áno, hej, áno.
A v princípe je to už hotové.
Klobouk Karbobovi a je to.
Hej, víš. Jo, six shooter.
Áno.
A hej, a beach miesto meča.
To sa tam dá, presne. Jo. No, no. No, jaké teď hráváš hry, tieto staré?
Tieto staré? Mm-hmm. Akože klasiku, môj euroblúbený Age of Empires.
Jedničku alebo dvojku?
Dvojku. Akože ja mám možno veľmi veľký vzťah jednotky, lebo tu som hrával paradoxne viac, keď som bol malé dieťa. Mm-hmm. A môžem prišiť jednoduchšie na hranie, lebo keď tieto hry vyšli, alebo keď som hrával, tak som bol na základnej škole do 10 rokov a nevedel som anglicky a veci pochopiť, že ktoré... ktorý unit je silný voči akému inému unitu, je niečo, čo je veľmi komplikované pre takéto dieťa. Ale...
To si pamatujú títo dny, no.
Jo. A potom mám Heroes Might and Magic 3.
To je taková dobrá hra. Hey. To si niekdy musím znovu zahrať. A tam existuje tam... nejaká definitívna edice?
Tam je, hneď ti poviem.
Dobre.
OK, 112 hodín.
Ja som to niekde pauznul, neviem presne kde. Takže skočíme zpátky na to, že je definitívna edice toho.
Je HD edition. Existuje Heroes Might and Magic 3 HD edition.
Okay.
Neviem, kde nás ty vieš pozrieť dátum vydania, ale akože toto už tiež není nejaký ten, toto už je viac ako pár rokov dozadu, čo vyšla táto HD edícia Heroes 3.
Nice.
Tiež stále silná komunita, určite nie na úrovni Age of Empires, ale akože nič, čo nad čím môžeš akože mávnuť rukou, stále to existuje.
Úžasné, super.
Jo.
Úžasné.
To je vec, čo si niekedy zahrám z dlhej chvíle.
Wow.
Knights and Merchants. Knights and Merchants teda.
Okay.
Hra tiež z dávnych dôb, tiež stratégia, možno menej známa, menej v srdcu blízka. To je taká strašne mikromanažerská stratégia, na ktorej základe bol ale postavená stratégia, ktorú vydalo štúdio Rembrosoft, Colonize.
Aha.
Tak, nechcem povedať na základe tejto hry, ale bol tam, čo viem, tak tam bol veľmi silný námet, alebo ako keby proste boli fanúšikovia tejto hry a myslím, že teda inšpirovali sa čiastočne.
Aha.
Hej.
Jasné.
A potom vo voľnom čase ešte niekedy si zapnem môj Nintendo 64, ktoré nie je ani tak úplne môj Nintendo 64, ale ktoré som zdedil od môjho kamoša, u ktorého sme ho hrávali v dobách, keď som mal 12 rokov a povedal, že akože jemu bude doma zavadzať a vie, že ja mám preto to celkom ako nejaké
sú spôsobne.
Tak tam niekedy také tie Mario Party a Super Mario 64 a takéto hry. Hry, ktoré ma nechali úplne breathless, akože absolútne bez dýchu, keď som to prvýkrát videl. Lebo ja som dovtedy hrával Super Mario, ten pôvodný Mario na Nintendo Entertainment System, kde akože platformovka, to je tá platformovka všetkých platformovek 2D-čkových, čo každý človek ever musel vidieť. A potom, keď prišiel Super Mario 64, ktorá je zase platformovka všetkých platformoviek 3D-čkových, to je hra, ktorá definovala ten žáner v tej dobe. Nice. Keď oni toto vydemovali a ľudia z PS jednotky to videli, tak povedali, že OK, našu hru musíme odložiť, pretože to není ani nikde blízke tomuto.
Jo. Jakože Nintendo je strašně divná společnost. Že já nevím, jestli mám obdivovat nebo nenávidět. Stále nevím, víš.
Hej.
No, škoda. Ale hej, super.
Yep.
Toto no. Mě vždycky fascinovalo, jak oni byli schopni vždycky přijít s peckami, ale že úplnými peckami. A mám pro Nintendo brutální respekt, že oni byli schopni si frknout nové konzole, které i floply,
mm-hmm.
ale prostě šli dál. Že oni dovolili jít na tangenty. Že prostě
oni prostě riskují. Oni prostě jakože kvázi ako určite stávajú na svojom úspechu minulom, to zase nemôže povedať, majú svoje franchisey, majú svojich maskotov, ktorých akože stále oprašia, vydajú novú hru, ale nestávajú na niečom takom, že OK, náš customer, náš zákazník je zvyknutý na toto, tak spravíme toto, ale v novšom šate. A hlavne, čo tá týka hardwareu tých konzol, tak tam sa ide úplne do nového. Úplne, že vždy page one rewrite.
Oni jsou v tomto neskuteční. Jo. Já jsem velmi rád, co dělají se Switchem, protože Switch se jim brutálně povedl,
mm-hmm.
ale Steam Deck je to stejné, ale lepší.
Ano, ale Steam Deck je o 4 roky modernější.
Je, ale spíš je mnohem lepší z toho pohledu, že je to otevřená platforma.
O, ok, jasné. Ak chceš, ano, samozřejmě, tak v tom, ako z toho istého hľadiska je Android lepší ako Apple.
No jasné. Hej. A neznamená to, že Apple teď pôjde dělat Android, že jo?
A tiež je to čiastočne, akože áno, otvorená platforma, ale pre casual človeka, pre casual gamer, keby povie, že dôvod, prečo je to lepšie, je, že je to otvorená platforma, tak sa opýta, čo ty myslíš, akože... Môžem na tom hrať Mária? Áno, môžeš, je to trošku komplikovanejšie, ale dá sa to.
Ale jenom za začátku. Akože beru, no. Ale stejne, akože ten Switch sa im strašne povedl, ten bol úžasná bomba a som zvedavý, jestli zase pôjdu, že page one rewrite, anebo jestli prosím budú iterovať na Switchi.
Akože vyšla OLED verzia Switcha neskôr.
Tak jasné, ale to sa nemôže ani považovať ako iterace, víš, to proste,
to je, áno, to je Switch 1.1 trošku taký, ale akože toto tiež zase niečo, čo robia Nintendo, čiže netreba im dať všetok kredit za to, že vždy idú do risku a nikdy nejdu akože safe cash grab. Keď vyšlo Nintendo DS, tak bolo Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL a potom ešte myslím, že boli nové verzie 3DS-ka aj DS-ka.
To je fakt, to
Nintendo 2DS,
trošičku. Hej. Podojili to.
A trošičku.
Co to dalo?
Hej.
Áno.
Hej, a tam bolo, a myslím, že som zabudol spomenúť nejakých 5 verzií medzi tým, ktoré tam boli, čiže tam je...
Hej.
Niekoľko verzií. Takže
to áno, je ale... Switch Lite, Switch HD, Switch Pro.
Switch Lite existuje zase, aby sme...
Máš pravdu, na to som zapomnel, áno, ten existuje, ale hej.
Hej. Fuj. A Switch HD je viac menej Switch OLED, čiže...
Hej, ale to není... No dobre. Ale stále to má všechno strašne starý procesor. A na portování je to čím dál tím horší věc, že jo, protože lidi stále, jak to postupuje, tak maličko víc si dovolují, ale potom na Switch vždycky zase musí portovat zpětně.
No áno, určite áno, je to. Ale je zaujímavé, že hry, ktoré existujú na Switch, si povieš, že sú hry, ktoré si nevieš predstaviť, že by mohli existovať na Switch. Veci ako Witcher 3, veci ako Skyrim. Akože dobre, sú to hry, ktoré sú, hlavne Skyrim je už relatívne stará hra, to už sa dá teraz považať za retro hru.
Mm.
Ale napríklad Witcher 3 je vec, ktorá prekvapila ľudí, že to môže bežať na Switchi.
Jo, ale však neboli tam recenze toho, že to príšerné. Že byli překvapení, že to tam je, ale ne v dobrém, že pane bože, oni tu hru museli strašně vykuchat, aby ji tam vůbec dali.
A čiastočne to tak môžeš brať, ako to záleží na tom, z akého pohľadu sa to pozrieš.
Ne, ale tak akože mne určite brať s hrstkou soli, pretože ja o tomto nevím nic. Ja, akože, ja mám pro Nintendo nenávist a respekt zároveň, ale prakticky ani i ako malý hoch, tak vlastne od nich som hral Mario a to bolo všechno. Jasne. A to ešte na počítači.
Hej, klasické emulátory. To si každý zažil asi. Hej.
A taký ale... Scorpion Wind Cheater si všichni zažili.
O, jasné, Scorpion Wind Cheater. To je tiež taká... To je staple retro hráčov.
Wow, wow. Tam byla jedna básnička, že... Tam byly i básničky časem.
Áno. Tam bylo všetko, tam boli, hej.
Tam byly aj nejaké trenažery potom na ty hry a tak. Áno, áno. Wow. A jedna z těch básniček byla, že na přechodu prochodce... Tatra drtí důchodce. Černý bíle bílá hůl, byl to vůl, neuhnul. A těchto básniček tam bylo strašně moc, aby se celá třída na nich ujížděli.
Jasné.
Oh, ještě lepší než ty cheaty.
Co se mi páčilo na tom Scorpion Wind Cheater, bylo něco, co mi jako keby ukázalo, je to taky nějaký predchodca game developmentu, čo, alebo proste predchodca ešte modovania pre mňa bolo, keď vo Vinci 3 boli nejaké napísané návody, ako sa dá upraviť nejaké veci v rámci hier, pretože tie hry boli veľmi jednoduché, mali svoje nejaké config file, v ktorom bolo vyslovené textový súbor, kde si mal počet životov, alebo proste alebo game speed, alebo niečo, alebo proste player speed a mal si tam častokrát tieto premenné, ktoré sa nejakým spôsobom sa inicializovať v hre. A mal si iba v nejakom takomto texťaku a ty si mohol spraviť veci, kde si premenoval súbory, prepísal hodnoty. A neviem, či spomínaš na hru Little Fighter 2, to bola taká...
Jasne
si... Wow. Ale to si Little Fighter 2.
No v tom, jak si to řekl, z tvojí viety som si downloadnul všechny ty. Ja. To bylo super, tam byly mody od A až po Z. Tam ti fightři byli, že si se mohol strašne modifikovať.
Áno, a ty si mohol, čo si mohol spraviť, je, že ty si mal nejakých playable hráčov, akože playable fighterov. Ale čo si vedel spraviť, boli tam non-playable postavy, ktoré akože nepriateľia, ktoré boli strašne OP. Čo si vedel spraviť, bolo prepísať ich fajly na, akože aby že hra si myslela, že to sú fajly tých povolených hráčov a mohol si si ich ako keby inkludnúť do hry. A to bolo tak strašne satisfying, keď to fungovalo.
Holy shit, to byla strašně dobrá hra. A vím, že to byla brutální řezačka. Že tam jsme vždycky...
Čtyři player pol. Jakože.
Yes, ano. Local multiplayer vždycky vyhrává.
Jo.
A Maťo, cik pauza.
No. O, samozřejmě.
Pauznu, hned jsem tu. No už dobré tedy, tak jsme zpátky po cik pauze. Jaké to bylo, Maťo?
Cik pauza? Mhm. Myslím, že je produktivná.
Já si taky myslím.
Vyprodukovali sme toho.
jo. No, skončili sme u Little Fighter 2. Ja neviem, jak je toto možné. No, na tú hru som zapomnel od roku 2004, co som ju možná posledy hrál, nejak tak, s kámošem ešte proste u jednoho počítače. A jak si to vyslovil, wow, ježiši, wow.
Poznáš terminus technicus, čo sa volá, že key rollover? Z klávesnice.
Key rollover. Ne, neznám.
To je vlastnosť klávesníc, že sa hovorí, že koľko stlačených kláves dokáže simultánne registrovať. Mm-hmm. Toto je obmedzené na klávesniciach, hlavne na starších klávesniciach. Ak si pamätáš, ak si hrával takéto hry, ako bol Little Fighter 2, alebo podobné hry, kde bolo... Quantum Local Multiplayer na jednej klávesnici, tak v nejakom bode ste zistili, že OK, ak stlačím 7 tlačítok alebo 8 tlačítok naraz.
Áno, myslím, že limit bol na 5, na nejak, že záleželo na klávesnici dokonca.
Záleželo na zónach v rámci tej klávesnice, že ak to bolo z inej zóny klávesnice, tak to rád, ono je to veľmi komplikovaná vec, ale to niečo, čomu som absolútne všetko nerozumel, že prečo to tak je. Je to vec, ktorá je limitovaná, je to limitáciou klávesnice, že ak som si myslel, že proste môj kamarát je tak strašne zlý v tej hre, nie len proste klávesnicu.
Ja som rýchlej zmáčkol klávesy, než on.
Hej, ale proste on to môže prioritizovať, myslím, že niektoré klávesy voči iným. To si nie som úplne istý, ale mám pocit, že takéto niečo tam tiež môže možné nastať. Hej, a toto bola vec, ktorú sme zažili, že proste, okej, na klávesnica neutiahne viac než 4 ľudí. ktorý to budú hrať túto hru.
Ale víš, akože v tej dobe krása na tej tomto oproti dnešnej dobe je, že si proste řekneš OK, víš, akože s tým nic neudeláš. Nemôžeš si stežovať, že abu, ty si to špatne naprogramoval, ježiši, klávesnici takovou máš. A zároveň si aj vedel, že oni určite nevydají update.
A čo bolo super? Jasné, akože nie je šanca. Pečnúť hru neexistovalo.
Áno.
Byli nejaké peče.
Že niekdy si mohol, a to bolo proste, že na CDčku z nejakého levelu si dostal soubor, ktorý ti niečo pečnul. To bolo strašne divné, ale cool to bylo.
Výnimočne sa to dialo, alebo dokonca veľmi známa hra boli Pokémon Red a Blue, samozrejme, na Game Boyi. Hmm. A boli tam chyby, na ktoré sa prišlo relatívne skoro. Ľudia na to prišli, že okay, toto nefunguje správne. Tá hra nedal spraviť nič proste. Áno, tá hra doteraz sa berie ako, že OK, je to začiatok franchise, je to úžasné, že to spravili v tejto limitácii. Tá hra je absolútne broken a nehrateľná. To je ako najväčší tryhard fanúšikové Pokémonov ti povedia, že Pokémon prvá verzia je absolútny broken piece of shit, ktorý je nehrateľný.
OK.
Hey, ale zároveň je to úplne geniálna hra, ale aj broken piece of shit. Čiže...
Jasné.
Ale trošku to bolo také niečo, čo tým vývojárom dalo taký ako keby dýku pod krk, že proste ak to nevydáte dobre, ak tam to QA nebude, tak nemáte tu možnosť toho day one patchu. Vieš, nie tam to, že...
Áno.
Čo sa deje teraz, na čo sa ľudia veľmi sťažujú? Posledný koluje internetom také tie memečka, že všetky hry, ktoré boli vydané posledné roky, boli akože broken on release.
Toto, no. Ale akože ono to má strašné pro a proti.
Mhm.
Ale akože brutálne pro a proti. Na druhou stranu zase, víš, by sme mohli, ja to vidím napríklad takhle, že postupem času sa z toho stala víc kolektívny efekt a s tým, že hry sú stále nejlevnejší forma zábavy.
Absolutne, jasné. A s tým súhlasím.
Tak je to veľmi fair, že i vlastne i ty nejdražší hry, ktoré, víš, jestliže tá hra stojí 70 euro, ale ty hraješ 100 hodín.
Hmm.
To je, že dolar na hodinu, prepočet, to je to ratio, jasné. Strašne dobré.
Toto absolútne súhlasím. A samozrejme záleží na tom, ako hrávaš tie hry, a potom čo sú veci ako microtransactions a lootboxes a tieto pay-to-win scenáre.
Jo.
A monetizácia celkovo, ale ak je hra robená tým štýlom, že áno, tu zaplatím $60, $70 a mám 10 hodín zábavy pred sebou, aj v tomto bode si myslím, že to je fair. Aj keby to nemá replayability, ale je tam dobre správený príbeh. Predsa tie hry stáli, akože jedna vec je inflácia, ale druhá vec, že tie hry stáli $60 aj pred tými 20 rokmi. Keď si pozrieš hry, keď vyšla Nintendo 64, stáli $60.
Fakt?
To si môžeš pozrieť.
Vážne. Tak dobre, ale ne počítač. Počkaj. Ne.
Neviem, či počítačové hry, ale akože...
Ja si pamatujú, že na Xbox, kdy sme začali zdražovať a proste, že 1300 korún českých v té době stála hra a že to bol celkom stropík.
OK.
I když možná, akože ja som zase konzole nikdy nemiel, je možné, že tam byli dražší. Vím, že když som bol ale malý hoch, tak na počítač sa prodávali za 500, 600, 700. Ale to byli takové fakt ešte staré, že adventúry.
Hej, mne sa to ťažko porovnáva, pretože aj u nás boli koruny a teraz sú eurá.
Jo, chápu.
A fakt nie som, akože neviem urobiť takýto... Samozrejme, boli hry... Kto si tie kúpoval hry, to je druhá vec.
Mhm.
Hej, a jedna vec bola, že konzoly stáli ďaleko, ďaleko menej. U nás sa to možno však nedalo prejaviť, lebo ľudia nekupovali tie konzoly v 90-tych rokoch, alebo tie oficiálne konzoly v 90-tych a v skorých 2000-tych rokoch. Ale tie konzoly ťa vyšli rádovo v Amerike na pár stoviek, 100-200 eur, mm-hmm. $100-200 a bola cena konzoly. Možno som jemne mimo, ale mám pocit, že niekde tam sa pohybovali tie ceny tých konzol. A potom tie hry boli to, na čom si kvázi zaplatil vývoj tej konzoly. Zatiaľ, čo potom neskôr sa stalo to, že tá konzola už sa stane tou najdrahšou, ďaleko najdrahšou časťou toho celého setupu.
No jasné. Wow. Toto si prešlo celkem evolúcii.
Jo.
Na konzolích, hlavne na tých early konzolích, mňa také fascinovalo, ako oni vážne, že v tej dobie sa ďalali hry, hlavne kdy sa ty díváš na dokumentárne filmy okolo napríklad, že Crash Bandicoot, ako oni proste, ti programátori hledali skulinky performance, ktoré by ešte mohli si půjčiť.
O, jasné.
Proste, že to bolo, ten hardware bol brutálne limitovaný a oni dělali magii pro to, aby to fungovalo.
Hej, videl som pár dokumentov o tom, ako takáto hra sa dala spraviť, čo vtedy spravili, aby dokázali, napríklad, bola limitácia na počet farieb, ktoré vôbec môžeš zobraziť.
Toto.
A nejaký trik bol, že môžeš prebliknúť jednu farbu na jeden frame a druhú farbu na druhý frame a on to v skutočnosti vyzerá ako mix tých farieb. A vlastne...
Jo.
Hej.
A už v tej dobe sa používali aj... tyto elevator scenes, si pamatujú.
No, jasné. Hej.
A to je strašne cool, že už proste, že jdeme na to.
Poslucháčov, ktorý nevedia, čo to znamená, elevator scene. To je akože skrytý loading nejaký pre hráča. A pekne vidieť to bolo na Dead Space, tam boli elevators. Viem, či si hrával.
A jenom som videl video, to mi stačilo, a som úplne posratý z hororu.
Jasné.
Ale toto, že v moderních hrách tak někdy je to například, že když se postavička, tak že je nějaký moment, kde toho hráč vidí málo může točit s kamerou a pomalu se hýbá. Takže například, že jsou stěny blízko sebe a ta postavička se tak pomaličku šmyká mezi tím, že
Ano, to teraz, hej.
Že to jsou takové moderní elevator scenes.
Ano. Volá, když to byly literally elevators a předtím to byl normálny progress bar, ktorý sa ti zobrazil na spodku obrazovky a išiel si loading the next level.
Áno.
Úprimne, ja cítim veľkú mieru nostalgie, keď vidím tento akože loading level a nemám s tým, je to niečo, s čím som vyrastol. Čiže ja s tým mám taký problém ako moderní hráči, ktorí sú teraz, že nope. Ak nemám stály stream gameplayu, tak toto ma úplne vyhodilo z môjho immersementu, alebo ako to nazvať. Hey, akože...
Tohle je možná, že taková pekná výhoda, ktorú teď akože nechci sa povyšovať nad ostatní hráče. Hej. Yeah. Ale myslím si, že do isté míry je tam šance, že máme výhodu, tím, že sme hráli tyto hry, že ta naše ne bariéra, ale meze, do ktoré sme schopni zústať v imerzii, je vzdálenejší. Hej, že prostě teď to lidi mají hodně úzké, že prostě ta nejmenší věc je z toho vyhodil, že fuj. Ale víš prostě, že když jsi hrál, já nevím, Wormsíky 2D, ještě ty první, víš, úplně, že ty hnusné pixelové, ta byly pěkné v té době samozřejmě, nebo Lemmings, víš.
No jasné, Lemmings je...
Lemmings bylo super. A taky to bylo, že extrémní množství představivosti, které si musel zapínat v každý moment. Aby si věřil tomu, že si v tom světě, ale bylo to v té době samozřejmě přirozené.
Ano, je to něco, co teraz už není tak jednoduché vyvolat do toho hráča. Tedy, keď si pozral na ten 15-palcový CRT monitor, plikajúci a hýbal tou myškou, ktorá veľmi, veľmi poskakovala s tou nevyčistenou guličkou.
Tá nevyčistená gulička, to je, no ja z toho mám noční búry dodnes niekdy. Se probudím s křikem a studeným potem. Áno.
A dokázali sme pri tých, čo je zaujímavé, že pri tých hrách sme vtedy dokázali sedieť možno ďaleko viac, ako vieš teraz sedieť pri tých najmodernejších, najviac zábavných hrách.
Máš pravdu. Hry typu Prince of Persia jednička.
No jasné.
Hej, a to bolo proste, že ja si pamatuju, jak ako malý kluk, ktorý, ja neviem, ja som pravde ešte pěstí to dával do šipek na klávesnici, ale proste vydržel som strašne dlho a zkoušet to pořád do kolečka. Vždy, když som padal, tak som si trošku cvrknul do kalhot, pretože som sa bál.
Jo.
To padání bolo hrozné. Víš?
Ty si mal pocit, ako keby reálne pod tebou zmizla zem a reálne si...
Áno, pretože to...
Cítil v žalúdku ten pád.
Wow, ale ono to bylo za to, že tam každý krok byl strašne dôležitý v té hře.
Jasné.
Víš, to si musel správne odskočiť, dobře pristáť, nemohol si biehať.
To je vec, čo sa hovorí, že moderné hry sú príliš jednoduché pre hráča. A v zmysle, že ak zoberieš hráča, alebo akokoľvek človeka, a dám ti zahrať Prince of Persia, alebo Super Mario, alebo ja neviem, nejaké tie Teenage Mutant Ninja Turtles, pravdepodobne to môžeš hrať 100 hodín a neprejdeš na koniec.
Jo.
A čo, ako, keď teraz zoberieš aj tie akože úplne crazy, crazy hry, v zmysle crazy Dark Souls a tieto majú tu majú to renomé, že to je ťažká hra na prejdenie. Mm-hmm. Pravdepodobne, keď to hodíš na tú easy obťažnosť, nebude to aj pre niekoho, kto není možno nejaký top gamer, git good, neviem čo, tak dostane sa na koniec tej hry bez nejakých väčších obštrukcií.
Áno.
A problém je, čo dáva zmysel. Vtedy ten development cyklus nebol taký dlhý. A teraz, keď tá hra má stovky hodín vývoja pre každý nový level, pre každého nového bossa, pre všetky mechaniky, ktoré pribúdajú počas tej hry a ten príbeh, ktorý sa rozuzlí. Vtedy bolo jednoduché. Princess is in another castle, fuck you Mario. A tu máš tento ďalší tile platformer level, ktorý je malá variácia toho predošlého.
Aha.
Takže OK, tu je 60 levelov, I don't care.
Motivácii, vem si to, víš, presne jak říkáš, proste, I don't care, víš, nelíbí sa ti hra, tough, by si zahrať nieco iného, ale ty nemáš nic.
Jo.
Proste, kolikrát som šiel na počítač a zapol som tú jedinou hru, ktorú som ešte nedohral.
Jo,
a měli sme 3 hry dohromady a proste zhráli si strašne dlouho, aby sme byli tak ťažké. Dokonce Aladina, ktorého sme hrávali. To by
Aladin,
si
jo.
Že jo, a víš, a tam jak si skákal po tom rozpáleném uhlí, že a tam potom ke konci, neviem, jestli to byl konec, jakože trošičku mám takové mlživé, ale vím, že byl jeden level, kde už si prostě běžel po padajících asteroidech nebo něco takového, takové rozpálené to bylo. A v té hře nám nefungovaly savey. Já jsem vždycky musel hrát od začátku, vždycky, od úplně prvního levelu. A už prostě úplně po spaměti si běžel a prostě, víš, prostě už muscle memory na celé levely.
Hej.
Oh.
Toto byla věc, čo bylo vo starých konzolách běžné, že savey neexistovali. A potom prišli memory packs, ktorými si vedel rozšíriť konzolu a mal si tam nejaké savey. A v hrách, ako boli Pokémon Red alebo Blue, tam save mechanika fungovala len vďako tomu, že si mal baterku v rámci toho kartridžu, kde bola malá ramka, ktorá bola stále napájaná to baterku. A keď chceš hrať Pokémon Red alebo Blue teraz, musíš si rozobrať ten kartridž a vymeniť tú baterku.
Wow.
Tie baterky už nefungujú. A
cool.
Potom tie modernejšie hry, Gold alebo Silver, mali dokonca denno-nočný cyklus, kde mali hodiny v rámci toho kartridžu. A tie sa vybili ešte rýchlejšie vďaka tomu. A potom, keď si pamätáš, tá mechanika saveovania fungovala častokrát, že dostal si heslo do nového levelu, napísané. A toto bolo tiež práve v tom Škorpione vždy. A bol si pozrieť heslo do vyšších levelov.
Ten Škorpion mi niečo říká, ale ty hry, kde byly takovéto hesla udelané, že na další levely, že save game, tak ty mne trošku obešli, to sa priznám.
Okay. Je to mechanika, ktorá sa používala, mal si heslo do ďalšieho levelu,
kde si musel na
papier zapísať. A to bolo tiež potom ešte tu takú tú vec, ktorá teraz už neexistuje, čo malo taký ten appeal, keď sme mi vyrastali, takéto a v škole na dvore povedačky, že ako sa dá prejsť tento level.
Áno,
ja som to videl, on to prešiel a to si vymýšľaš a podobné.
Tohle to mám nejsilnejší spomínky s týmto s Falloutem 2. Že to bol tak veľký svet, kde sa dalo udelať tolik vecí, že sa nám stávalo klasicky ve třídě, že si moji spolužáci začali vymýšľať, co tam všechno zažili. A všetci okolo, že wow, aj to se dá. To vážne, ty si tam jezdil na motorce a helikoptéra. A uvěříš tomu, protože prostě
to je velká
hra. Ale je pravda, že v té době informace měly mnohem vyšší váhu. Hej, že ty jsi je nemohl rychle čeknout na internetu a teď byla to taková hra na asesování člověka pořád. To, co říkáš, je to pravda, není to pravda? O, zkontroluju si to? Musel si,
hej.
To bolo strašne pekné.
Nechcem povedať hlúposť, ak si dobre pamätám, bol to v jednej staršej hre, buď Mortal Kombat, alebo Tekken, alebo niečo takéto, kde si vedel odomknúť nejakú postavu a ľudia hovorili, že áno, mne sa to podarilo, a bolo to také, že fakt nikto ti neveril a potom, keď si to akože spravil, respektíve bolo strašne ťažko to nasimulovať, lebo to, tie pravidlá boli také, že viac menej náhodou si k tomu došiel.
Okay.
Bolo to, že ak si v tomto stage, kde cez ten mesiac preletel v pozadí niečo a trikrát za sebou si porazil túto postavu, tak sa ti odomkne. Ja bol tak nejaký taký úplne šialený. Ľudia na to potom neskôr prišli samozrejme a teraz tí dataminery a ľudia, ktorí s týmto robia.
Hej.
A počkaj, už to tu mám. To sa ti musím povedať. Hidden King of the Hill Avatar. Počkaj. Oh no, shit, sorry, to je niečo iné. Hneď nájdem, už som to tu mal. Jo, tu to je. Turn the difficulty to beginner level. Set the number of matches na 3. A potom... musíš prejsť nejakú hru, dokým sa začne nejakou stageu a potom, že ak nie je žiadna silueta, ktorá prelieta cez mesiac, alebo ak je vtedy silueta, ktorá prechádza cez mesiac, musíš pauznúť tú hru v tom bode a vtedy musíš zvoliť iného charaktera a ten návod ešte má asi ďalšiu stranu. Je to wow. Šialené.
Wow.
Čiže,
a potom
čiže,
okay.
A vtedy niečo nejak unlockneš.
Toto všechno si tak dáš dohromady, tak v tomto se, ja napríklad věřím tomu, že my teď žijeme v úplne, že golden era of games všeobecne.
Mm-hmm.
Hlavne díky indie developmentu. Protože sú teď veľmi prístupné tooly, jestliže máš zájem, naučí se. A indie developeri teď mají možnosť, že nemusí jít tou komerční cestou, která je prostě že na nějaké jistotky, ale právě mají možnost dělat takovéto věci znovu.
Jo.
Že můžou takovéto šílenosti tam hodit i do menší hry. Že jakoby, jakoby udělají malé hry, velmi namakané a vydají je.
Vzpomínáš si na Getting Over It, čo před pár rokmi taká velká a to taký velký šplech do indie game developmentu.
Mm-mm.
Getting Over It with Bennett Foddy. To byla hra, která ty si hral jako Diogenes. To je nejaký grécky filozof. Bol si uväznený v kotli a kladivom si sa snažil vyšplhať cez horu.
Yes, nevidel... to som videl, áno.
Samozrejme.
Jasné.
Každý to videl. A tá hra bola v jednu dobu streamerské akože nebo. Každý, kto streamoval, hral túto hru.
Aha.
A bol to tiež akože learning curve, to nemal learning curve, to mal learning akože stenu, cez ktorú si musel preliesť tým kladivom. Málo kto tú hru dohral dokonca. Ja som ani len nezačal. Ja som vedel, že tam by som ponoril countless hodiny.
Ale to bolo úplne, že rage quit hra.
To bolo absolútne rage quit. To bolo akože... Jo, ale to bola hra, kde evidentne je to niečo, čo by si v Unity spravil za pobede.
Mm-hmm.
Plus, ako, nechcem to zjednodušovať, ale akože...
Máš pravdu.
Trošku s nadsázkou, akože áno.
Už na zadu.
Hej. A čiže je ti jedno, keď to niekto prejde, alebo nie.
Áno.
Vieš?
Áno.
A bolo to, proste tá hra bola tak spravená. OK, to ťažká hra, hrajte ju. Ak chcete, ak nie, prvá vec, čo ti povie tá hra, je, že táto hra, ak si dneska nemal, ak si mal dneska ťažký deň, chceš si trošku oddychnúť, tak to vypni. Nemá zmysel, aby to hra. Vyslovene. Tá hra, neviem, či stala 10 eur, keď ju vydali, možno 20 z vlastne na 10. Who gives a fuck? Akože je to proste...
Jasné.
A bol to obrovský hit. Čiže...
Jo. A tohle to díky tomu, že mohol ten developer tohle udelať.
Áno, je tam ten niche, je tam ten kúsok toho koláča, ktorý sa dá odkrojiť a ktorý ti zaplatí túto možnosť. Akože môžeš urobiť hru takéhoto štýlu pre takéto úzke publikum. Aj keď toto bolo paradoxne pre širšie publikum, než možno bolo očakávané tou hrou. Aj keď ten developer bol relatívne dosť slávny už, keď ju vydal. Že nebol to nejaká úplne že unnamed, no-name človek, kto to spravil. Bol to človek, čo mal za sebou už nejaké veci. Myslím, že ho spravil Kvop, keď si pamätáš Kvop. To bol... beh cez prekážky s tým, že ovládaš stehná lítka.
Yes, áno, jasné.
KV, O a P. Myslím, že to je ten istý človek, nechcem klamať, ale tak, ak sa
dopadá... Tak už bol slavný, si videl to i tohle. No.
Jo, jasné.
Hele, ešte, že na poslední, ešte jedna vec mňa tady zajímá.
Povedz.
Že spousta z her, ktoré si vymenoval, že ešte hraješ, tak sú to strategie.
No,
že strategie, hej. Chtěl by si niekdy udelať vlastní strategii?
rozmýšľal som nad tým v minulosti. Mm-hmm. Bohužiaľ, nemyslím si, že mám dostatočný akože brain power na to urobiť stratégiu.
Tak asi, že páš, akože tolik hral. To už musím...
Ono, a akože takto tá hra, aj tá jednoduchšia stratégia je tak strašne komplexná v zmysle balancingu, to je jedna vec, ale druhá vec z tých mechaník, tam máš šialené množstvo pathfindingu, šialené množstvo decision makingu tých, ak chceš spraviť AIčku, ak chceš spraviť stratégiu, ktorá má nejakú AIčku, čo viac menej každá má.
Jasné, jasné.
Neuveriteľne komplikované.
To si s tým opravdu hodne. Jo.
Aj keď tie AIčky, ktoré sú pre Age of Empires napríklad, tak to sú akože decision trees, to sú akože if-else iba. To, ale sú neuveriteľne komplexné, dokonca existuje súťaž práve v tom, že kto urobí najlepšiu AIčku pre Age of Empires. Jasne, to sú turnamenty.
Wow.
Čiže to nice. Je tiež akože kapitola sama o sebe. Jo. Ja mám veľmi rád stratégie, nie som dobrý v ich hraní, ja som ešte určite by som bol ešte horší v ich programovaní.
Hele, tohoto by som si niekdy rád s tebou frknul, že dáme niekdy nejaký game jam a fakt skúsime udelať stratégii. Klidne i špatnou, to je jedno. Ale,
okay.
Ale že s tým, jak strašne moc ty je máš rád a kolik ich máš náhradých,
okay.
Víš, akože, však ty povíš, ja pomôžu s dizajnem a budú veľmi zvedaví, co z toho obzejde.
Ja by som bol akože veľmi rád, ale myslím si, že to je niečo, čo je ako keby povedať, urobím lepší šach.
Šach. Šach 2. Tyčka 0. Šach 2 už existuje, že jo? Musíš
šach, práve, šach 2 už existuje.
Toto, co si, nebudeme včerejší.
Hej.
No jo, dobré tedy. A tohle je všechen čas, který máme pro tuto epizodu. Všem děkujeme za poslechnutí, vítáme vás znovu rádi bychom vás přivítali a poslali na stránku madcookies.games, protože tam je link na náš Discord a na našem Discordu jsme my a můžete si tam s námi pokecat. A taky se podívat na to, jak pokračuje development Cardoba, kterého vydáváme a poté, jak bude pokračovat development Fogpiercera. Oficiálně všichni víme, že na tom budeme pracovat, tak se na to strašně těšíme. A to je za mě všechno. Já se s vámi loučím. Čaute.
Já se těž loučím. Čaute.